ни поскапела за 40%, а има и нови најави за поскапување. Граѓаните се жалат на празни фрижидери, а земјоделците просто го вперуваат во откупувачите. Пелагија Стојанчова на оваа тема.
Некогаш фрижидерот ни беше полн, сега пазарите се полни, а фрижидерите празни. Вели Игор Стојковски од Скопје. 58-годишниот скопјанец заклучува дека до пред некоја година се живеело полагодно и барем за зеленчук и овошје секогаш имало пари, оти тука во земјава барем тоа расте.
Пазарот е полн, едно шо да земеш, којше. Некој порано јади, јади да се забораи. Сега немаш ни тукава желба, ама... И не можеш. Е, сега месо може човек па да се одвикне па да не го јаде се. Ако е скапо много.
На храна и пијалоци граѓаните трошат речиси половина од своите плати, покажуваат податоците од минималната потрошувачка кошница што изработува сојузот на синдикати. Синдикатот пресметал дека на едно 4 члено семејство му требаат безмалку 800 евра за да го истурка месецот. Половинот тие пари отишле за да се прехранат. Токму и затоа граѓаните најмногу чувствуваат кога храната ќе поскапи. Трошоците за живот во јули биле за 8,4% повисоки од истиот месец минатата година, покажуваат податоците на Заводот за статистика. Најмногу е поскапен мебелот, кафеаните и храната. Храната во изминатите две години поскапела за скоро 40%, а зеленчукот за цели 50%. По најавите за поскапи млечни производи доаѓаат најави за поскап леп. За разлика од сирењето и лебот, месото не се очекува да поскапи. За граѓаните храната е скапа. За тие што ја произведуваат, пак заработката едва и им ги покрива трошоците. Не е ни до земјоделците, ни до потрошувачите. Проблемот е кај откупувачите, посочува Билјана Петковска-Митревска, земјоделка која е дел од Националната федерација на фармери.
Бидејќи не се реално од земјоделците, реално се од откупувачите. И од она што потоа се препродава на маркетите и излегува на пазарот, од каде што сите потрошувачи набавуваат храна.
Растот на цената во Македонија се должи на домашни фактори, а не на надворешни, вели Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за економски истражувања.
Не е проблемот кај платите на работниците, не е проблемот кај меѓународните фактори, не е проблемот кај енергетиците. Туку просто оно што останува е дека фирмите го зголемуваат својот профит. Така, на целата оваа приказна поскапување и инфлацијата, да се го зголемат нивниот профит.
Владата досега во неколку наврати, откако почна кризата, воведуваше мерки за замрзнување на цени или на маржи на основните прекрамбени производи, но од 1 јуни се укинаат тие мерки. На почетокот на август, министерот за економија Кришник Бектеши изјави дека заедно со другите институции работат на нови мерки кои ако има потреба ќе се стават во функција од септември или пак од почетокот на октомври.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дали државата издаваше